Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Banka Slovenije za letos napoveduje 6,5-odstotni padec BDP-ja in 6-odstotno brezposelnost.
Štuhec v komentarju po sobotni slovesnosti v Kočevskem rogu. Pahor in Janša sta sinova tistih, ki so se gledali skozi puškine cevi.
Tudi na meji z Avstrijo in Madžarsko od danes odprti vsi mejni prehodi. Novogoriški župan pozdravil pogovor med zunanjima ministroma Italije in Slovenije.
Države odpravljajo omejitve, toda ponekod se žarišča spet krepijo.
Poletni oratoriji večinoma bodo, septembrska stična mladih letos so v drugačni obliki.
Vreme danes in jutri plohe zelo pogoste, v četrtek spet nekaj sonca.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko in tehnik Jakob Čuk ter voditeljica Slavi Košir. Državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske lahko danes mejo spet prestopajo na vseh obstoječih mejnih prehodih. Na seznamu držav, iz katerih je vstop mogoč brez obvezne karantene, pa so med drugim Nemčija, Grčija in Švica. Prispevek Petre Stopar.
Mejo z Madžarsko lahko od danes prestopamo tudi izven kontrolnih točk Dolga vas in Pince na avtocesti. Mejo z Avstrijo pa izven kontrolnih točk Karavanke, Ljubelj in Šentil na avtocesti. Župan obmejne občine Jesenice Blaž Račič ob tem poudarja.
Jaz mislim, da je za vse nas prav, da so meje odprte, ampak po drugi strani moramo biti pa še vsi skupaj še naprej pazljivi, poštevati navodila pristojnih institucij, kar se zaščitnih ukrepov tiče. Ne stupam in se želim, da kakšnih hujših posledic ne bi smel biti.
Počasi se po njegovih besedah na delovišče vračajo tudi izvajalci gradnje druge cevi karavanškega predora. Strožje omejitve pa ostajajo na meji z Italijo. Mejo lahko izven kontrolnih točk prehajajo le tisti italijanski ali slovenski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko, poljedelsko, gozdarska dela. Župan Nove Gorice Klemen Miklavič pravi, da dokler meja ne bo popolnoma odprta, se povečuje gospodarska škoda.
Zaenkrat ne funkcionirajo pri nas storitve, ki so naravnane na italijanskega potrošnika, na italijanskega kupca.
Upa, da se bo meja čim prej odprla vsaj za državljane iz sosednjih dežel oziroma provinc, ki so epidemijo že premagale. Sobotno srečanje zunanjih ministrov Italije in Slovenije občino navdaja z optimizmom.
Tako da zdaj si nadejamo malo bolj ažurnega in ravnanja, ki upošteva specifike te naše meje, ki poteka v sredi neke gospodarske čezmejne pokrajine in v sredi somestja obeh goric.
Vlada je na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče priti brez obvezne karantene, dodala še 14 držav, med njimi Nemčijo, Grčijo in Švico. Je pa 14-dnevna karantena z nekaj izjemami obvezna pri prihodu iz Severne Makedonije, kjer so se razmere poslabšale.
Slovesnost je bila prisrčna, duhovno bogata in zelo umirjena. Je sobotno sveto mašo in akademijo ob Roškem breznu pod Macesnovo Gorico ocenil moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Govori nadškofa Stanislava Zoreta, predsednika Nove slovenske zaveze Matije Ogrina ter predsednikov Boruta Pahorja in Janeza Janše so bili ubrani na isto struno. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Štuhec je spomnil na prvo sveto mašo pred 30 leti, ko sta zbrana nagovorila tedanji nadškof Alojzij Šuštar in nekdani predsednik republike Milan Kučan.
Razmerje ključnih govornikov bilo bi lahko rekli nepravilno. Po eni strani predsednik države, po drugi strani nadškof. Tokrat pa sta bila, hočeš nočeš, ne, govornika protagonista, potomca dveh različnih struj v slovenski zgodovini. Ne, Pahor je vsekakor potomec, lahko rečemo recimo partizansko-komunističnega dela prebivalstva. Janšev oče, kot vemo, je išel iz Roga, pobegnil tam in preživel. Janše ne bi bilo, če ne bi oče tega uspel narediti.
Je povedal Štuhec in dodal, da sta Pahor in Janša sinova tistih, ki so se gledali čez puškine cevi. Štuhec je pozdravil Janševe besede tistim, ki po ulicah in trgih Ljubljane javno grozijo smrtjo. Jasno jim je povedal, ne bomo vam dovolili, da Slovence znova pahnete v mratomorno divjaštvo. Preveč gorja je to slepo sovraštvo že povzročilo in storili bomo vse, kar je treba, da vam to ne bo uspelo, je dejal Janša. Štuhec pa dodal.
to, kar se v, bom rekel, zelo manjšinskem delu Slovenije in predvsem v Ljubljani počne, to jaz, ko hodim po celi Sloveniji, vidim, to ni duh Slovenije, to je duh neke presite ljubljanske mladeži, ki sploh ne ve, kaj pravzaprav življenje trdo je in ki nima tudi dobenega pravega odnosa, ne do trpljenja, ne do sočutja do drugih ljudi in tako naprej. Ta, bom rekel, vsebinska vrednostna praznina, ki jo potem napolnjujejo različne ideologije, je permanentna nevarnost za to, da določeni anarcho-liberalni in levičarski elementi v Sloveniji delajo neprestano neko zdraho. Žalostno je seveda to, da medijski prostor to predstavlja kot, da je to vse slovenska miselnost in vse slovenska zgodba. To ni vse slovenska miselnost, pa tudi ne vse slovenska zgodba. To je zgodba neke peščice, ljudi.
Je bil Jasen Štuhec, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri.
V Socialnih demokratih pripravljajo interpelacijo o delu ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Osnutek naj bi danes predstavili tudi ostalim strankam v opoziciji. Med očitki naj bi bila razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, zavajanje javnosti o vojski na meji, pritiski na kaznovanje protestnikov in še kaj. Več Tanja Dominko.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je torej naslednja tarča opozicije. Skušali mu bodo naprtiti neprimerno ravnanje do protestnikov. Minister Hojs je očitke o političnih pritiskih na policijo zavrnil in ocenil, da je policija na protestih ravnala visoko strokovno. Dr. Žiga Turk.
Torej to, da minister izjavi, da pričakuje, da bo policija spoštovala zakone, da bo policija spoštovala pravila, da bo uveljavljala zakonodajo, ki veljajo, zdaj, če te zaradi tega lahko interpelirajo, potem gre za zlorabo tega inštituta proti ministru, ki jim verjetno iz ideoloških razlogov ni všeč oziroma preveč naravnost pove, kaj bi si želel. S tem, da je treba policijo pod vodstvom ministra Hojsa pohvaliti, da je pravzaprav zelo lepo obravnavala vse te proteste, da ni prišlo do nobenih izgredal, da se ni pustila nikoli sprovocirati, da niso mogli ujeti nobenega policaja, ki bi mu ob provokacijah protestnikov popustili živci.
Dodatni razlog za interpelacijo pa naj bi bila tudi odločitev notranjega ministrstva, ki je ugodilo pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru. Dr. Žiga Turk je za popoldansko oddajo Spoznanje več predsodek manj dejal.
Tisto zaradi česar so se za to interpelacijo odločili, je verjetno res ta Thompsonov koncert oziroma ta odločitev njegovih podrejenih oziroma nekega uradnika, uradnice na ministrstvu. Tukaj je treba jasno povedati, da si ustaštvo ne zasluži prav nobene simpatije, k večjemu obsodbo, da sodi v skupino teh umazanih podlih zločinskih režimov, ki so se pojavili sredi prejšnjega stoletja. Po drugi strani se je pa treba v zvezi z interpelacijami nečesa zavedati. Ne? Interpelacija kot mehanizem je namenjena temu, da če minister počne neke resne napake, neke resne protizakonitosti v svoji službi, potem se o tem opravi razprava in se o tem glasuje. In jaz prav nič takega ne morem pri ministru Hojsu opaziti.
Oddaji, v kateri je sodeloval dr. Žiga Turk, boste lahko prisluhnili ob 17.
Včeraj so opravili 211 testiranj na novi koronavirus, a novih primerov niso odkrili. V bolnišnični oskrbi ostaja 5 bolnikov s COVID-19, aktivnih okužb je v državi 17. V soboto so, kot smo poročali, potrdili eno okužbo. Novo odkriti primeri so povezani z medicinsko sestro iz jeseniške bolnišnice in v povezavi s primerom okužbe v Ljubljani. Epidemiologi so že testirali vse stike, v sredo naj bi teste ponovili.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pahor, Trubar in njegovi si zaslužijo posebno mesto v našem spominu.
Statistika pravi, da je bilo lani spet manj porok in več ločitev. Najgosteje naseljeno je mesto Piran.
Mariborčani svojo 1000. Tekmo v prvi ligi odigrali v zahvalo zdravstvenim delavcem.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Najprej opozorilo. Ponekod po državi so ceste zaradi dežja mokre. ponekod so tudi močnejši nalivi. Voznike opozarjamo, da v takšnih slabih voznih razmerah vozijo res previdno, počasneje, predvsem pa s primerno varnostno razdaljo. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik je prišlo do prometne nesreče, proti Karavankam in Avstriji je oviran promet. Na gorenjski avtocesti je nastal 3,5 km zastoj zaradi del pri priključku Potavor proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so ustavljena na odstavnem pasu proti Hrvaški. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na Gruškovju in Obrežju do 2 uri, na Staro do 1 ure. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil na izstop iz Slovenije čakajo okoli 1 ure. Danes po noči in v noči na sredo, vsako noč med 6. zvečer in 5:30 zjutraj, bo promet zaradi del skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. V nočeh na četrtek in petek, vsako noč med 9. zvečer in 5. zjutraj, pa bodo zaradi del zaprli primorsko hitro cesto med Semedelo in Izolo v obe smeri. Obvoz za osebna vozila bo po občinskih cestah, tovorna bodo morala preko Dragonje. Še zmeraj je zaradi del na gorenjski avtocesti zaprt priključek proti Karavankam in Avstriji, torej izvoz iz smeri Kranja proti Tržiču in obvoz na avtocesto iz smeri Tržiča proti Jesenicam. Obvoz je možen preko priključkov Naklo in Brezje. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zaradi bolezni COVID-19 je po svetu umrlo že več kot 400 tisoč ljudi. Okužbe pa so bile potrjene pri več kot 7 milijonih. Največ žrtev je bolezen terjala v ZDA, več kot 110 tisoč. V zadnjem obdobju pa se število okuženih in umrlih najhitreje povečuje v Braziliji, kjer je umrlo več kot 37 tisoč ljudi. V naši neposredni okolici se razmere zaostrujejo zlasti v Severni Makedoniji. Andrej Šinko.
V Severni Makedoniji so še vedno v veljavi izredne razmere, pretekli konec tedna pa je bila v več mestih v veljavi tudi policijska ura. Zaradi velikega števila aktivnih primerov, teh naj bi bilo čez 1300, in postopne rasti števila okuženih pa so previdne tudi sosednje države. Med njimi Srbija, ki je imela od začetka epidemije skupno precej več okuženih, a aktivnih primerov ima le še 200. Zaradi tega na jugu države in na Kosovu razmišljajo o morebitni drugačni ureditvi, da ne bi prišlo do vnosa virusa v državo. Zaradi splošnega umirjanja pandemije pa so evropske države že konec maja začele sproščati prehajanje meja, do širše sprostitve pa naj bi prišlo sredi junija, ko naj bi Nemčija odpravila priporočilo, ki odsvetuje potovanja v druge članice. Takrat naj bi meje odprle tudi Belgija, Grčija, Francija, Češka in Švica. Odprtje meja evropskih držav, ki so bile v pandemiji bolj prizadete, je pričakovati do konca junija, ko se bo začela poletna turistična sezona. Zagon le-te je pomemben zlasti za države, katerih pomemben delež BDP-ja predstavlja turizem, tuji gostje pa predstavljajo večino. V nekaterih državah pa je ob stopu še vedno predvidena karantena, večinoma 14-dnevna. Najslabše razmere so sicer trenutno v Braziliji, kjer dnevno umre med 500 in 1000 ljudi, na novo pa je potrjenih po 20 tisoč okužb, toliko so jih včeraj potrdili tudi v ZDA, pa v manj oziroma 10 tisoč novih primerov je bilo potrjenih v Indiji, skoraj 9 tisoč novih primerov je bilo potrjenih v Rusiji, še več kot 6 tisoč pa v Čilu.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Slovenija naj bi letos beležila 6,5-odstotni padec bruto domačega proizvoda, že prihodnje leto pa naj bi bila rast 4,9-odstotna, napoveduje Banka Slovenije. Razmere se bodo poslabšale tudi na trgu dela, saj naj bi stopnja brezposelnosti po napovedi centralne banke narasla na 6%. Andrej Šinko.
Slovenija naj bi po napovedi Banke Slovenije beležila nekoliko nižji padec bruto domačega proizvoda, kot se ga pričakuje za evrsko območje, ki naj bi bil 8,7-odstoten. Že v naslednjem letu pa se pričakuje nekaj manj kot 5-odstotno rast, leta 2022 pa še 3,6-odstotno rast. Viceguverner Jožef Bradeško pojasnjuje, da njihov scenarij upošteva manj stroge protikoronske ukrepe in konec krize sredi prihodnjega leta, ko naj bi dobili cepivo. Zaposleno se bo letos po šestletnem obdobju rasti zmanjšala za slaba 2%, stopnja brezposelnosti pa bo narasla na 6%. Zaradi vseh sprejetih interventnih ukrepov pa bo brezposelnost za tretjino nižja. Bi se pa naj v prihodnjih dveh letih razmere na trgu dela znova izboljšale. Letos se pričakuje globok padec zasebne potrošnje, ta naj bi letos opadla za 6,6%, prihodnje leto pa se povečala za 4,4%. Gospodinstva se bodo ob negotovih razmerah na trgu dela in upoštevanju večjega socialnega distanciranja obnašala previdneje in povečevala tudi previdnostno varčevanje. V Banki Slovenije pričakujejo zlasti padec prodaje avtomobilov, manjše pa bo tudi povpraševanje po storitvah, ki zahtevajo neposrednejši fizični stik. Upad naročil in prekinitev dobavnih verig bosta močno vplivala na investicijske odločitve podjetij, ki bodo podjetja prelagala na prihodnje leta. Cene življenjskih potrebščin bodo letos stagnirale, inflacijo nižajo predvsem cene energentov, deflacijo pa bo preprečila predvsem rast cen hrane. Državni javnofinančni primankljaj naj bi letos presegel 8% bruto domačega proizvoda, dolg države pa naj bi medtem narasel na več kot 82% BDP-ja.
V Sloveniji je od 8. junija od leta 2010 dan Primoža Trubarja. Predlog za državni praznik je dal pisatelj Boris Pahor. V spredju praznovanja je spomin na utemeljitelja knjižne slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora. Tone Gorjup.
Trubarja je vodila predvsem želja, da bi ljudje razumeli, kaj Bog od njih želi, kaj jim ponuja. Tako pravi evangeličanski duhovnik Aleksander Erniša ob letošnjem praznovanju. To mu je bilo osnovno vodilo, ko je bil še v katoliški cerkvi slovenski pridigar v ljubljanski stolnici, kot po odločitvi za reformacijo, ko je slovenski besedi dodal slovensko knjigo. Jezikoslovec Kuzma Ahačič.
Slovenci smo v tistem času naenkrat v resnici, brez neke umestne faze knjižnega jezika, naenkrat dobili jezik, ki mu lahko rečemo visoka knjižna slovenščina. To je bil dejansko zelo pomemben in zelo velik preskok, ki ga brez osebnosti, kot je bil Primož Trubar, enostavno ne bi mogli dobiti.
Predsednik države Borut Pahor je ob dnevu Trubarja odprl vrata svoje palače za obiskovalce. Ob tem je zbrane spomnil na to, kaj je spodbudilo pisatelja Borisa Pahorja, da je predlagal ta praznik. Po njegovem mnenju ga je vodilo prepričanje,
da si Primož Trubar osebno in njegovi sodobniki takrat zaslužijo neko posebno mesto v našem kolektivnem spominu. Bil je utemeljitelj našega jezika, nas je poimenoval za Slovence, dobili smo jezik. Tisto najbolj temeljno značilnost, identiteto vsakega naroda, zlasti nastajajočega.
Predsednik društva KUD Primož Trubar Velike Lašče Matjaž Gruden pa je spomnil, da je slovenska in svetovna reformacija postavila človeka v središče sveta. Človeka kot za svoja dejanja odgovorno osebo. Človeka, ki se mora izobraževati in človeka, ki razmišlja svojo glavo. Vse troje je pomembno tudi danes za ohranitev, razvoj in rast demokracije pri nas.
Statistični urad je postregel z nekaj zanimivimi podatki. V Sloveniji je na prvi dan leta živelo 2.095.861 prebivalcev. 57 naselij je takih, kjer ni več nikogar. Najgosteje naseljeno mestno naselje je bil Piran s skoraj 5.360 prebivalci na kvadratni kilometer. Če bi hoteli tako gosto naseliti celotno Slovenijo, bi potrebovali blizu 109 milijonov prebivalcev. Zakonsko zvezo je lani sklenilo 6672 parov, kar je za 8% manj kot leto prej. Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 37 let in povprečno skoraj 3 leta starejši od nevest. Lani se je razšlo 2476 zakonskih parov, kar je za 5,5% več kot leto prej. Stična mladih v septembru bo zaradi nepredvidljivosti stanja glede ukrepov proti širjenju koronavirusa potekala v drugačni obliki, je sklenila Slovenska škofovska konferenca. Ekipa ustvarjalcev stične mladih že pripravlja prilagojeno izvedbo dogodka, ki ga bodo skupine mladih lahko izvedle v krajih po vsej Sloveniji ali pa prek spleta. Kako pa bo leto s poletnimi oratoriji po župnijah? Ti bodo, vendar bodo prilagojeni novim razmeram, ponekod bodo število udeležencev še bolj omejili. Marsikje jih bodo izvedli šele avgusta ali pa v 2 oziroma 3 zaporednih tednih. Več Marta Jerebič.
Le za Mursko-Soboško škofijo je škof odločil, da poletnih oratorijev ne bo, župnije pa lahko pripravijo oratorijski dan. Od drugot oratorijski voditelji večinoma sporočajo, da bodo poletni program druženja otrok izvedli tudi letos, je povedal voditelj oratorija Salezijanec Boštjan Jamnik.
Mislim, da se mladi, predvsem mladi, tega izziva niso ustrašili. Seveda, jim ni lahko, imajo marsikakšno vprašanje.
V ta namen so pri oratoriju Slovenija pripravili higienske smernice. Gre za povzetek tega, kar priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Dali smo en tak močen poudarek oziroma smernico, da se čim več stvari organizira znotraj manjših skupin. Potem kakšna stvar se bo poenostavila, morda ne bo izleta z avtobusi, pa molili bomo za lepo vreme. Ker dobro je, če je veliko stvari, če so večina stvari lahko zunaj na prostem.
Letošnji osrednji oratorijski lik bo Kraljica Estera, naslov pa Zaupam, zato si upam.
Mislim, da čisto se upada z letošnjo koronavirus epidemijo, ko na nek način smo vsi tako negotovi, pa nas letošnji naslov, letošnji lik Estere, ki se je zatekla k Bogu po pomoč, tudi nas na nek način spodbuja, da zaupamo. Kraljica Estera, svetopisemska osebnost, ona je bila tista, po kateri je Bog rešil izraelski narod.
Oratorij je obogatitev za vse, a največ od tega odnesejo animatorji, je prepričan Jamnik.
Ko se je začela ta karantena, sem si rekel, tudi če ne bo letošnjih oratorijev, velja se pa znotraj animatorskih skupin truditi, delati, da na ta način tudi povežemo oziroma da animatorji ostanejo povezani, da nekaj skupaj počno.
Animatorjev je približno 7000, oratorijev pa je bilo lani okoli 300.
Na zadnjih tekmah 26. kroga prve lige Telekom Slovenije je Bravo v Ljubljani premagal Triglav z 1-0, Maribor pa je slavil v Domžalah z 2-1. Maribor je tako prekinil niz 3 tekem brez zmage, Domžale pa po novem zmage ne poznajo že 6 tekem, kar na 5 od teh so bile poražene. Mariborčani, ki so igrali svojo 1000 tekmo v prvi ligi, so tokrat nastopili v svetlo-modro-beli kombinaciji v zahvalo zdravstvenim delavcem v času koronske krize. 21-letni Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v Domžalah izboljšal skoraj 21 let star slovenski članski rekord v metu diska. Slednjega je vrgel 66 metrov in 29 centimetrov daleč. Prejšnji rekord 64 metrov in 79 centimetrov je dosegel Igor Primc. To bi bila tudi norma lanskega evropskega prvaka za mlajše člane za olimpijske igre v Tokiju, ki bi morale biti letos, a so bile zaradi pandemije prestavljene. Zaradi prestavitve je ravno danes Mednarodni olimpijski komite začel pogovore z zavarovalnicami o odškodnini, s katero bi pokrili stroške organizacije v naslednjem letu. Na Savi Dolinki pri Bledu so se kajakaši in kanuisti včeraj borili za državne naslove v spustu. Med kajakaši je slavil aktualni svetovni in evropski prvak Simon Oven, med kanuisti bronasti z lanskega evropskega prvenstva Blaž Cof, med kajakašicami pa svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah Eva Trčil. To je bilo vse v športnem pregledu, ki sem ga pripravila Petra Stopar.
Popoldne bo oblačno, pogosto bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem na zahodu bodo krajevno možni močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi plohami ali nevihtami, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 in najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, v četrtek bo več sonca, čez dan bo še nekaj ploh ali neviht. In še vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 15, tudi Celje 15 stopinj Celzija, Maribor 14, Koper 19, Novo mesto oblačno 16, Murska Sobota pretežno oblačno 18, tudi Ajdovščina in Črnomelj 18, Nova Gorica Radenci in Radenci 17, Trebnje 15, prav toliko Slovenske Konice, Kranj in Slovenj Gradec, kjer je oblačno in rosi 14 stopinj, Vrhnika, Bohinjska Češnica in Babno Polje 13, Logatec 12, Listca v oblakih 10 stopinj Celzija in Kredarica v oblakih rosi 3 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Brnik je zaradi prometne nesreče promet oviran v smeri proti Karavankam, torej proti Avstriji. Gneča in zastoj je na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom oziroma pri priključku pod tabor proti Avstriji, kolona vozil je dolga 3,5 km. Prav tako zastoj na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje, zastoj tovornih vozil na odstavnem pasu proti Hrvaški je 2 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. Na Starodu tovorna vozila pri vstopu za Slovenijo čakajo 30 minut, na Obrežju 1 uro in pri vstopu do 2 ur. V namenem prehodu Gruškovje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 ur. Vozite strpno, previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru z moralnim teologom doktorjem Ivanom Štuhecom. Komentiral je sobotno slovesnost v Kočevskem rogu. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.